jsem se narodil v Praze 1 strašně dávno. To se psalo rok 1935, bylo před válkou. Já bych vám připravdu z té doby si moc nepamatuju. Když válka skončila, jak mě bylo 10, takže jsem prožíval válku celkem jako takový dobrodružství, obklopený SS-ákama, protože jsem bydlel u Jindřišského kostela a vedle byla Jindřišská škola, tam byl špitál Wehrmachtu a v druhé budově byl Waffen-SS, hlavní stan SS-áků. No jako kluky nás bavila uniforma, že jo. Takže tam lítali Hitlerjugend, my jsme furt chtěli ty jejich dýčky takový, tak to jsme měnili za různé věci. To byla druhá světová válka, ta skončila a já jsem vlastně se stal takovým náružím skautem. Nejdřív to byl, protože jsem byl z klerikální rodiny, celkem od jak živa, tak to byl katolický skauting, který byl na příkopech, to byl kostel svatého kříže, tam byl, to byli Salesiáni. No ale moc mi to nebavilo, protože mě bavila voda, tak jsem byl u vodních skautů a to byl takzvaný Variak. To bylo v Černé věži naproti Mánesu, tak tam byl Foglarův oddíl. Foglar tam vlastně, to byla dvojka skautská a my jsme byli jednička. No. Takže ten skauting mě prostě přehoup přes tu pubertu. A nejdřív jsme jezdili na pramicích, no a pak to narůstalo, že tak už jsem měl kaják a kanoj a jezdili jsme lužnici a až potom Bílej Dunajec a takový už ty těžší vody. No a tak uteklo moje mládí, já jsem chodil k Jindřichu do školy, ale během války jsem prošel asi 6 školama, protože ty školy zabavovaly pro Wehrmacht, protože škola byla ideální pro špitál, takže jak se ta válka posunovala tím směrem teda do Evropy a k nám, tak těch raněných bylo víc, tak jsem byl u Jindřicha, v Klimenský, na Petrském náměstí, asi v 5 školách. No a potom jsem udělal zkoušky na akademický gymnázium, což bylo ve Štěpánský, kde to ještě zase už znova je, který potom zrušili nějak v Terci, tak jediným gymnázium ještě byl arcibiskupský, tak díky teda mý rodině jsem se dostal na arcibiskupský gymnázium jako do kvarty, myslím, že to bylo kvarto, jo. Ale to zrušili taky, protože arcibiskupský nebyla tělocvičná pochopitelně, tak jsme chodili do francouzského gymnázia cvičit. Jezdil jsem od Jindřicha na Davidský náměstí každý den, tak to byla otrava. No ale potom to zavřeli a chtěli, abych šel do učení, protože jsem neměl dobrý poměr, nevím, jak to věděli, bylo vymyšlené, že s dělnickou třídou, takže si ho musím narovnat, tak urovnat, tak mě nabídli, že můžu do dolů, pokryvačství, železárny, no tak to teda, musím říct, nebylo nic pro mě. To mě bylo 15 nějak. A tenkrát to byl, myslím, že byl Nejedlý, to byl ministr školství v té době, tak na vysokých školách ten poslední rok taky si museli udělat jako poměr s dělnickou třídou, taky určitý fakulty poslali učit do pohraničí. No a ota starý teda scout, to byli ty roveři, my jsme byli prostě mladí, že, vlčata. Ještě další dva hoši, teď si nespomenu, jak se jmenovali, Schenkriepel a Dvořák, jo. Tak ty šli učit na zdravotní školu do Děčína. Různý předměty. Měli tam jít jako na rok a pak, že můžou jít dělat buď promoci nebo prostě absolvenci ty vysoké školy. Tak o to starý dostal nápad, že bych mohl jít do té školy, protože jsem neměl možnost jít na školu 3. stupně v Praze potom. To byla změna, já už si to nepamatuju všechno, ale udělali tu 12letku z gymplu, takže se ty první 4 roky prima kvarta to byla gympl anebo měšťanka, že jo, no. A tak abych mohl maturovat vůbec, mě řekli, že musím do učení, jo, protože to už nebyla povinná docházka. Jako se jít vyučit horníkem, zrovna se mi nechtělo. A tak jsem přijal tyhle ten nápad toho mýho kamaráda, že bych šel na rok do této vyšší zdravotní školy. Mě bylo jedno, do jaké školy, no, ale jsem chtěl chodit do školy, bych to mohl dokončit jako nějakou maturitu. Ta byla v Děčíně. No. A s tím, že bych potom přešel do Prahy, že bych rok byl tam a ten přechod už šel mimo STB vnitro, tak, který hlídali tu rodinu, že jo. No tak se stalo, akorát, že, což nebylo nepříjemné. To byl první rok vlastně ty takzvaný, nejdřív to byla sociálně zdravotní, pak to byla vyšší zdravotní škola, ale předtím to byla škola pro ženská povolání. A z toho nebyly žádný skripta, nic, tak utvořili tuhle tu vyšší zdravotní školu, kde byli teda v tom prvním ročníku, což byla teda jako v podstatě kvarta. Tam byly porodní asistentky, laboranti, zubaři, bakteriologové, což jsem potom dělal já. Ale mimo jiný tam bylo taky jako zbytek z té staré školy pro ženská povolání. Bylo vaření a šití. Takže jsem musel taky chodit na vaření a na šití. A co bylo ještě dál jako zajímavé, že jsem byl jediný kluk na celé té škole, protože to byla zaběhnutá ženská škola, jo, který se stala teda jeden rok sociálně zdravotní, ale to ještě bylo to tež. A pak ta vyšší zdravotní neměla vůbec žádný teda učební plány, takže to tam tak patlali. No ale to bylo pro mě strašně výhodné, protože... No, a já jsem odešel vlastně z domova, nikomu jsem nic neřekl, protože jsem byl takový spíš dobrodruh a sebral jsem se přestěhoval do Děčína. Tam právě tyhle ty tři hoši z toho scoutingu učili, takže jsem matiku, češtinu, politické vědy, chemii, to dělali kamarádi, kteří byli z vysoké školy. Bydleli jsme jeden čas pohromadě, pak tam byl ještě další scout, to byl nějaký doktor Samšiňák, který byl taky vodák, ale byl ředitelem muzea a Děčínský muzeum, to byly velké dvě budovy a jenom půlka, nebo vlastně jedna ta budova byla jako muzeum a ta druhá bylo skladiště. A on mi nabídl, že tam můžu bydlet, protože jsme tam byli čtyři kluci, sice ve velkém bytě, ale bylo to dost divoký, že jo. To mě bylo 15. Tak jsem se přestěhoval do toho muzea a protože jsem už z domova měl rád starožitnosti, tak jsem si zařídil fantastický čtyřpokojový byt v Děčínském muzeu. A vzhledem k tomu, že jsem byl jako jediný kluk na té škole, tak prostě jsem neustále pořádal různé večírky pro dámy. Jo. Bylo to docela takový zajímavý dospívání, který teda ještě trvá do dneška. V tom Děčíně jsem byl rok. Vlastně jednoho dne, asi tak za dva měsíce nebo za tři měsíce, mě volá ředitelka, hrozila se, abych se dostavil do ředitelny. A tak tam přijdu a tam je maminka s dvouma policajtama, protože mě hledala policie, kde jsem, a našli mě podle motorky. Že já jsem měl motorku v té době už. Ale ta ředitelka ji přemluvila, abych tam dokončil, protože by mě v Praze žádná škola nevzala. Zatímco ten převod byl jednoduchý. To jsem potom byl na Alšovo nábřeží, což je u Rudolfína. Na jedné straně bylo Umprum a na druhé straně byla zdravotní škola. Tam zase jsme byli jediní kluci ve třídě, to bylo 32 kluků, takže to byla drastická změna, musím říct to. Chtěl jsem jít na medicínu, byl jsem přihlášený, všechno prošlo, ale pak mě zase samozřejmě řekli, že musím jít aspoň rok do pracovního procesu, jsem ukončil tu zdravotní školu, tak jsem šel jako laborant. Chtěl jsem úplně jinam, protože otec měl kamaráda primáře někde v Plany, ale oni nasadili do Karlových Varů. Tam jsem dostal umístěnku, což byl v té době takový nejhorší, politicky nejhorší kraj Karlovarsko, protože tam byl Cheb a Hranice a Jáchymov. Tam jsem byl pod dozorem, jako pod mikroskopem. To celé to bylo bezdůvodné v podstatě. Tak rodiče byli lidovci, což byla v podstatě katolicky orientovaná strana, ale jako žádný prostě velký náboženství. Máti chodili do kostela, no. Já jsem ministroval, ne s nadšením, jo. No ale tak se žilo, no a ta doba minula, no. Karlových Varech jsem byl 2 roky a pak jsem šel na vojnu. Snažil jsem se už tenkrát jako utéct a dokonce jsem to měl nějak už vymyšlený. Jenže potom se do toho ukázalo, že jsem měl pravdu. Natlačil někdo, kdo byl patrně donašeč bezpečnosti a já jsem z toho odešel. Já jsem řekl, tohle se mi nezdá jako košer a odešel jsem z toho a taky to bylo, oni je chytli. A mně se to podařilo potom až 10 let později, nebo kolik, 12. To celkem bylo všechno takový podivný svět. Důvod byl tažení proti církvi v té době. A protože v té době můj strýc byl rektorem, v té době ještě ne, ale byl ve Vatikáně a byl papežský komoří ve Vatikáně, kněz samozřejmě, tak mě nějakým způsobem na tom ta rodina prostě hořela, že jo. Určitě se připravil nějaký proces tak proti církvi, jako už předtím nějaký byli s tou generací právě ty lidové strany, jako byl monsignor Šrámek a Hála, to byli kněži, kteří byli ve vládě, že jo, po válce. Tak takový nějaký se připravoval. To je moje teorie, že mě chtěli nějakým způsobem do toho použít, protože taky jeden čas, to se byli neustále, jsem byl u nějakého výslechu, a jeden čas mě nabízeli, že bych mohl utéct, že by dostal jako výjezd a že bych šel za strýcem a že bych prostě je informoval, prostě, že bych byl takovým. Já jsem říkal, no tak to zapomeňte, já žádný fízl, to není, jak to vůbec takhle nemůže, to je jenom styk se zahraničí. Já říkám, na to tady máte spoustu lidí a ani jsem nepodepsal, že o tom nebudu mluvit, protože každý musel, když se odcházel, podepsat, že se o tom nebude mluvit. Já jsem říkal, tady tušku brát do ruky nebudu. Ku podivu mě to i bavilo, jo, prostě svým způsobem, protože třeba u těch výslechů každému jsem říkal něco jiného, jo, a jako informace, které jsem si vymýšlel, jo, a domnění, že jednou to někdo dá dohromady a řekne, že si dělám z nich blázny, ale oni tomu věřili, jo, takže v novinách bylo monsignor doktor Francesco Planer, hlava špionážní centrály Vatikánu, jo, a co my jsme věděli v Praze, jo, tak jsme říkali, asi je hlava centrální špionážní služby. Když jsem pak po letech se s ním sešel, a dokonce jsem nedávno tady byla Karlach Třísková Chadivová, kterou křtil, jako když byl kaplan u svatý Ludmily na Vinohradech, tak křtil Káju Chadivovou, jo. To byl módní kostel, tam prostě taky ty lepší lidi z Prahy, protože to byly schody. A tak tam byly svatby, protože nevěsta mohla mít závoj a lek se po schodech. No. Jo, když jsem se s ním stál, jsem se optal, jo, a tam bylo taky, že je osobní nejlepší přítel Alana Dallese, což byl šéf špionáže CIA v Americe. Tak jsem říkal, no tak sválně se, tak jako to, tak jsem říkal, co dělá Alan? A on říkal, Alan neznám, já říkám, no Alan Dallas, toho neznám, to je kněz? Já říkám, ne, to je šéf špionáže z Ameriky, já je americký centrální špionážní organizace. On říkal, no to já vůbec nevím. Já říkám, no tak víš, co o to, teď jsem mu říkal, co o tobě vyšlo, že jsi hlava vatikánský. On říkal, to se nasmějou, to musím říct, to vůbec neměl tušení, jo. On žil v jiném světě, že jo. Pak jako z té vatikánské funkce nějaká, přesně ty jeho pohyby neznám, ale pak se stal rektorem tý Pontificio Nepomučeno. To byla česká bohoslovecká fakulta v Itálii, kde ale, protože tam nebylo přístup za komunismu, aby studovali v Itálii, na kněze ještě k tomu. Takže tam byli Italové, ale i Němci a Rakušané. Tak no. A on tam, kde si studoval, pak se stal rektorem. Pak jsem šel na vojnu, tam jsem byl teda ve škole, i když podůstojnický, ale byl jsem jako petepák. Zase jsem se dostal do varu jako voják do kasáren ve Dvorech a potom jsem přešel do Střešovic, tam jsem dostal jako nabídku jako laborant mikrobiologické ve špitále. Z těch mě vyhodili, protože jsem nespolupracoval s kontrarozvědkou, tam byla kontrarozvědka zase. Tak jsem šel na Bulovku A když mě vyhodili z Bulovky, tak jsem se na to vykašlal a začal jsem, měl jsem kamaráda nějaký, když se jmenoval Kléma, a on byl generální manažer pražských pekáren na Mlýnu a nabídl mi, jestli chci, že bych udělal šoféra u pekáren. No tak to jsem potom skočil. Stal jsem se významným šoférem pražských pekáren na Mlýnu, což zbuzovalo teda velký zájem na mých přátel, protože jsem měl nákladňák Aerovku 150, na který byla dvoumetrová bábovka namalovaná a na tom bylo nepečte doma, pečeme za vás. Taky několikrát potom ještě, když jsem potom byl v divadle Semafor, tak jsem použil ty pekárny, jsme potřebovali převážet nástroje, tak jsem vzával ty šoféry a vozili nám chvíli teda jenom. Tak to byl takový začátek. Ta doba byla velice zlá, velice tvrdá, ale moje generace se naučila tím procházet. Jo. My jsme našli takovou sebeobranu proti tomu a pomáhal dost ten scouting, protože my jsme furt, scout byl samozřejmě zrušený, ale my jsme se scházeli dál, že jo, v tom bariáku na Císařské louce, že jo, tam byl jedno takové sídlo, ta Černá věž, než u toho Foglara, než to zavřeli. Takže to byl náš život, jo, ta škola celkem to šlo mimo. Já jsem se zajímal o muziku, ne že bych teda byl nějaký hudebník, ale jako kluk jsem se učil na piano a shodou okolností jsem byl okolo kostela, tak jsem taky hrál na varhany. A jednou ten varhaník, to byl pan Ulrich, onemocněl, všichni se divili, ale protože jsem měl obkoukaný od něj, tak jsem ty rejstříky znal a doprovázel jsem teda ty náboženské písně, jo. Tisíckrát pozdravujeme tebe a takový. To bylo fajn, ale zase tam, když se to rozkřiklo, tak kluci ze školy, i dívky teda, začali chodit do kostela víc než kdykoliv předtím, takže jsem se zasloužil o rozvoj církve katolický. A pro ně jsem tak občas, když byly takový ty místa, kde se nespívalo, jenom tiše preludovalo, tak jsem tam vždycky, protože to nikdo neznal, že jo, takový ty, ten pán, co tančí s vámi, jo, takový ty šlágry, do té doby, než prostě preluduju nějaký tenhle ten šláger, myslím, že to byl Valčík na rozloučenou a v tom jsem dostal strašnou facku a objevil se můj otec, který znal tenhle to, že jsem to hrál doma, protože jsem měl piano a pod pianem jsem měl takový bubínek a to jsem ještě do toho kopal bubínkem, to byla moje rytmika, no a takže jsem spadl na ty pedály. To byla dobrá doba, protože ten život okolo kostela byl, že to byl, tam byla Jindřišská věž, což byl objekt teda našich výzkumů, jo, protože jsme se jako ministranti jsme měli přístup ke klíčům a tam hnízděli holuby, tak jsme chytali holuby, nebylo jídlo za máti pekla holuby, že jo. Válka byla prostě pro děti byla zábava, jo, na rozdíl od rodičů, který se večera mi se u nás scházela celá skupina, jsme měli nějaký veliký rádio a scházela se tam prostě sousedi, kamarádi, rodičů a poslouchal se Londýn. Já vím, že to byl Sir Bruce Lockhart, měl jednou za týden, měl, tak to, na to se čekalo, co bude říkat. A tak. Vždycky to končilo dobrou noc a pevnou naději. To si takovýhle ty útržky se mi zjevujou. Otec úplně původně byl bankéř, za komunismu byl v tiskárně někde, protože moje teta byla u Jindřicha jako hospodyně toho pana faráře Horáka. Já teda nevím, jo. Já podezírám, že když oni študovali spolu na Gimplu, takže tam byly nějaký techtle mechtle. Jo. Ona se nikdy nevdala a pak na starý kolena tam byla. A to byla moje teta. A pak byl otec jako správce takový administrátor fary u Jindřicha. No měl prostě problém za války i po válce, jo. Ale vždycky uměl vydělat peníze. Vím, že měl krejčího v Londýně, který mu posílal jednou za rok oblek. Ušitej, měl jeho míry a tak, ale to manželství nedopadlo dobře. Mátě byla jako věřící katolička, otec byl spíš křesťan, žádným případem nebyl bigotní katolik, ale máči taky ne. Ale tak se žilo okolo toho kostela, no já jsem tam ministroval, ale otec spíš měl rád, než teda tu liturgii, tak tu sexuologii, takže prostě nebyl to věrný otec, jo, já ani manžel. A když jsem se vrátil z vojny, tak jsem vlastně, to byl já, kdo je rozved, protože jsem řekl, máti, takhle nemůže žít. Jednak jako katolička se nemohla rozvést a za druhý, co by tomu řekli lidi, jo. To ještě byla taková doba, že prostě lidi, co říkali, bylo důležitý, no. Ono je to furt asi. To byla taková podivná ekonomie, to prostě šlo neoficiálníma cestama, se dalo zařídit a sehnat a koupit a všechno, jo. A v podstatě potom 57 už začala Reduta a já jsem furt byl napojený, na to v těch Varech byl ten, tam byl taky scout katolický kněz Benda, Váter Benda, a já ho znám ještě z doby, kdy z Prahy, kdy on študoval, byl na průmyslovce a najednou byl, se dostal na teologii, vyštudoval to, ale celou tu dobu jsem o něm nevěděl, až najednou jednou přišel a já říkám, tak co, kde jsme se neviděli léta, jsi ženatý, máš rodinu, a on řekne, já jsem kněz v Karlových Varech. Jo. Já byl v těch Varech, že jo, poznal jsem toho Selnera, který byl v Praze, který študoval na FAMU. On byl scenárista, strašně fajnový kluk a jeho maminka byla sestra paní Suchý, maminky Jirky. Přijel z Prahy Suchý, Ivan tam byl u maminky ve kšeftě, já jsem přišel za Ivanem a už to vzniklo. Tohle to Ivana Selnera, maminka měla na kolonádě malý krámek se suvenýrama. Tam jsme se taky scházeli a odtamtať se zjistilo, že ten Benda je na té faře, no a tak se to přesunulo tam. Tam se prostě scházeli ty ministranti a tak okolo toho kostela a pár lidí těch starších a byla to taková jako, nechci říct protistátní činnost, ale byli to lidi, kteří vlastně nesouhlasili s tím režimem, takže jsme tam hlavně nadávali, že no, co jsme mohli dělat. Jo. To pak později, až jsem v těch Varech, když jsem tam nastoupil, tak jsem dostal byt teda od nemocnice, ale to byl palác, myslím, Nosticů. A z toho patra celého byly udělány dva velké byty. To byl byt, který nikdo nechtěl, protože to byla jenom jedna místnost, obrovská, ale to měla asi 120 čtverečných metrů. To byl sál, jako opravdu sál. Dvě stěny byly jenom okna, plus takový výklenek, když byl někdo hraběn, nosič, tak si asi to mohl dovolit. Ale teď to bylo nezařízený. No ale já jsem v tom viděl velkou šanci mít takovýhle byt, protože každý měl jenom takový, to byly schránky na dopisy, to nebylo bydlení. Jo. A teď já jsem tady měl takovýhle lucernu. Mě řekli, to tě dáme, a když bys to chtěl pak časem změnit, tak se nic nestane. A tam se topilo zvenku a na chodbě byl záchod a koupelna, jo, to muselo jít na chodbu. Ale topilo se taky z té chodby, protože tam byly obrovský kamna, ale ty vydrželi celou zimu. Byl tam sklep, kde bylo, to bylo plný koksu, ale teď jako kde budu bydlet, tak mi tam dali postel, ale já jsem dal inzerát do novin, že uskladním nábytek, jakýkoliv, jo. Měl jsem nějaký podmínky, že to musí být jako starožitný nábytek. První nabídka byla Piano Petrov, koncertní křídlo, fantastický. No a teď to šlo koberce, já už jsem měl perský koberce, jsem měl pod celým tom pokoji. No bylo to fantasticky udělaný, gauč jsem si vybíral, jo. Vracel jsem věci, vyměňoval. Takže jsem měl nejlíp zařízený, tam bydlel primář Petráček a ten řekl, jednou až budu velký, tak budu mít taky takový byt, jako máš ty. V těch Karlových Varech tam jsem vlastně od toho kostela, co jsem hrál na ty varhany, už jsem moc toho nenahrál, ale spíš takový ty šlágry. A znal jsem se ještě z Prahy z nějakého baru s Andrejem Farkaš, což byl v té době velice známý houslista. Cikán, patrně teda, no, Mluvil všechny jazyky, prostě maďarsky, lotyšsky, rusky, česky, německy. Neuvěřitelný, Klavharden hrál, ale koncertní věci a hrál ve fraku. A v létě hrál v jednom baru Moravská vinárna. A tak já tam chodil, takhle když se popíjelo, tak pak už o přestávce jsem si sedl a na to piano jsem vrnkal. No a on mi jednou řekl, hele, já potřebuju pianistu tady, protože ten jeho pianista onemocněl nějak a odjel za manželkou. No tak já jsem říkal, já hraju C-dur, G-dur, já ty to moc to ne. Říkal, já se chytím. Jo. No cikán se chytí, že jo. A tak jsem se stal pianistou v baru a na druhé straně jsem teda byl v tom špitále a tam zase byl můj šéf, doktor Keppel, měl učit na zdravotní škole jako mikrobiologii. A on to byl takový plachej člověk, dost uskřípnutý, taky prošel koncentrákem nějak z celou válku. No a učitelé zdravotní školy, to byly samý holky, převážně. A ty nedají pokoj, jo. Za chvíli zjistili teda jeho slabosti, no tak si z něj dělali legraci a on se tam úplně bál. A nabídl mi, že když to budu já učit, tak že mi to napíše teda ty skripty a tak, a to znáš, tak to budeš dělat. To není problém. A že mi bude platit to, co on dostával, no tak to bylo fantastický. No a večer jsem hrál, a tam třeba ve středu vyráželi Jáchymováci, který fárali, že jo, a tam jim zase chodili dělat vězňové. To byl celý takový biznis. Ty bachaři tam hodili vězně, ty horníci jim nosili špek a jídlo. Oni jim dávali zase třeba Time Magazine, anglický noviny, který se dostali do vězení jiným způsobem, jo, a pracovali a byli rádi, že jsou ukrytí, jo. No byla to neuvěřitelná teda džungle. Ty přišli do těch vináren, těch varech, a tam to roztočili, jo. Jirko, zahraješ Škoda lásky, a už jsem měl kilo na čele, jo. Prostě stovky tam padaly. No, takže já jsem třeba za ten večer viděl tolik, co jsem viděl za týden, jo. Za měsíc, já nevím, už prostě byl jsem bohatý. A v druhý vinárně, od kilometr dál, Otava, tam hrál Valda Matuška na basu. A tak jsme se v roce 1953 vlastně seznámili. A vlastně jsem ho přivedl do Prahy, začal Semafor a začala další fáze teda Valdovy kariéry.